Ministru kabineta noteikumi paredz, ka līdz 15. novembrim visiem mazumtirdzniecībā nodarbinātajiem, kuriem darba pienākums paredz kontaktu ar klientiem, ir jāvakcinējas. Līdz 19. oktobrim darba devējs var izmantot ātros testus nevakcinēto darbinieku pārbaudē, bet pēc šī datuma būs derīgi tikai laboratorijas testi, kas ir ievērojami dārgāki. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis teica, ka jau tagad testēšanas izmaksas gūstas uz uzņēmēja pleciem un tās nav mazas.
Šīs tās praktiskās lietas, kas īstenībā ir būtiskākās, kas var mainīt šo tā saucamo izmaksu sadaļu. Ja no 20. Datuma ir jāņem tikai laboratoriskie testi, tad tests ir no 25 eiro uz augšu. Ja mēs skatāmies jau šādā te režīmā, mēs strādājam jau otro gadu. Un droši vien, ka strādāsim vēl uz priekšu, jo tās pamatlietas, kas attiecas uz higienas un uz drošības prasībām, tur maska, dezinfekcijas līdzekļi, tas jau ir kļuvis par tādu ikdienas tēriņa pozīciju. Jā, protams, tēriņi ir, un atkal es gribu teikt, katram viņi var būt atšķirīgi, jo tas ir atkarīgs no iepirkumiem un daudzām saimnieciskām lietām. Protams, tas atspoguļojas cenās, jā, arī pārtikas produktu cenas auga, nu, ne jau Covid to izraisīs, bet arī Covida izmaksas tur ir iekšā.
Testēšanas izmaksas kā būtisku pozīciju min arī Maksima Latvija komunikācijas vadītāja Liene Dupate Hugule. Viņa norāda, ka kopumā pandēmijas laikā uzņēmumam izmaksu pozīcijas, kas saistītas ar ierobežojumu un prasību ievērošanu, ir vērā ņemamas.
Šobrīd ir nedaudz pāragri spriest, jo burtiski vakar sākām šo ekspres testa veikšanu. Apzinam arī paralēli tos kolēģus, kas pēc darba apraksta atbilst šai kategorijai, kas ir tiešais kontakts ar klientiem. Arī tas atkarīgs no testa, kādu mēs izvēlamies un kas vispār ir pieejams tirgū, tas, protams, jāņem vērā. Precīzus ciparus iedot nevarēšu, bet tie noteikti būs 1000 eiro, kas ir nu, mūsu papildus izmaksas un izdevumi. Kopš pandēmijas sākuma pagājušajā gadā esam ieviesuši vairāk nekā 40 dažādas drošības pasākumus. Tās ir šīs dezinfekcijas stacijas, tāpat arī informatīvie materiāli. Un apkopojot šīs te izmaksas, tas jau ir vairāk nekā 1 000 000 eiro, kas ir mūsu paša investīcija.
Arī gaļas pārstrādes uzņēmuma Forevers komunikācijas vadītāja Halīna Žižina atzīst, ka uzņēmums izjūt izmaksu slogu, kas ir saistīts ar COVID-19 ierobežojumu un prasību ievērošanu. Viņa akcentē, ka attiecībā uz testiem saskars ar problēmu, ka ir grūti iegūt vajadzīgo apjomu.
Piemēram, reģionos, lai nodotu testu, pieredze bieži vien ir pat vairāk kā nedēļu priekšu, un šī ir viena no tām lietām, kas ir palikusi bez vajadzīgās uzmanības arī no valdības puses. Ar darbinieku trūkumu mēs saskārāmies vēl pirms obligātās vakcinācijas, līdz ar ko no uzņēmumu šodien vairāk satrauc nevis tas, lai darbinieki pildīs šīs prasības, bet gan īsais laika periods, kura ietvaro šī prasība, ir jārealizē. Mēs apzināmies, ka zinām skaits darba roku mums var trūkt, bet cik šobrīd ir grūti pateikt, jo darbinieki arī maina savas domas, laika mejot un apstākļiem mainoties.
Latvijas pārtikas tirgotāja asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis teica, ka pārtikas mazumtirdzniecībā nodarbināt aptuveni 25 tūkstoši cilvēku un problēmas ar darba roku trūkumu ir bijušas aktuāls vienmēr. Prasība obligāti vakcinēties, viņprāt, ieviesīs kādas korekcijas, bet pagaidām ir pāragri prognozēt, cik procenti darbinieku darbu pārtikas mazumtirdzniecībā pēc 15. novembra pametīs. Līna Zalāne, Latvijas radio.